Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetkých pozdravujem. Budem ďalej pokračovať v príbehu, ktorý hovorí svätý Gregor Veľký, pápež. Predstavil nám rôzne stavy a príbehy z rôznych stavov, boli o kňazovi, o žobrákovi, o jeho tete, o mníchovi. A všade na týchto príbehoch je vidieť, ako sa Boh stará, alebo ako Boh nejak sa dotýka duši tých, ktorí zomierajú, keď žili celý život, zbožný život, to bol také spoločné znamenie všetkých tých ľudí, že žili veľmi intenzívny duchovný život. Aj teraz pred nahrávkou som vlastne, neskôr sme začali, som spomenul, že sme mali dnes na pohreb vo farnosti. Jeden pán zomrel, 91-ročný, a aj keď trošku poznám jeho príbuzných alebo tie jeho deti, on nepatrí do našej farnosti a mám taký dojem, že, alebo je to tak cítiť, že vlastne nechodia nikde, aj keď sa hlásia k viere. Je pekné, že sa o ňom môže postarať, aj sa o pohreba tak, ale na tom pohrebe nielen, že bolo len skutočne málo ľudí, len úzka skupinka a zda jeho príbuzných. Bolo málo ľudí z farnosti, pretože viac menej jeho rovesníci už nežijú a on bol dlhé roky chorý, že nemohol chodiť do chrámu. Takže tí noví, oni mali možnosť poznať, tak tam nie sú žiadne nejaké také zväzky. Ale čo mi chýbalo, lebo niekedy pohreb môže byť aj malý, ale niekedy ten pohreb je tam z toho pocit takej slávnosti, že je to skôr skutočne slávnosť, oslava, než pohreb. Zvlášť, keď ide práve o takýchto ľudí, ktorí sa usilovali duchovne žiť a rásť a snažiť sa slúžiť Bohu, vždy je tam cítiť pri tých pohreboch takú zvláštnu atmosféru, ktorú skôr nazývam oslavou než pohrebom. Ale dnes to bolo také veľmi, veľmi smutné. A preto je dobre, keď nám hovorí svätý Gregor Veľký, alebo ten výber, ktorý robil mních Pavol do Evergetinos, keď nám hovorí o tých mnohých rôznych príbehoch, ako zomierali ľudia, ktorí žili intenzívny spôsob života. Môže to slúžiť aj tak, pre naše také povzbudenie, aby nás to pozbudilo k takému tomu zápasu, ktorý duchovný život si vyžaduje. Tak poďme ďalšiemu príbehu. Ešte na začiatku by som vás pripomenul pre tých, ktorí sú noví, že kedykoľvek, keď stlačíte tlačítko v reakciách, že zdvihnete ruku, raise hand, tak vás vyzvem, aby ste si zapli mikrofón a buď zdieľali niečo, čo chcete povedať, alebo ak by ste mali nejakú otázku alebo nejaký komentár, že kedykoľvek môžete vstúpiť do tohto stretnutia. Dobre. Svätý Gregor pokračuje o ďalším príbehom. Hovorí: o podobnej udivujúcej udalosti mi povedal zbožný muž Probos v spojitosti s jeho sestrou Musou. Musa, mladé a nevinné dievča, uvidelo počas noci vo vízii presvetú Bohorodičku, ktorá poukázala na skupinu dievčat, ktoré ju sprevádzali. Musa sa k ním chcela približiť, ale nemohla. Presvätá Bohorodička sa jej spýtala, či by chcela byť s týmito pannami a v ich spoločnosti. Keď Musa odpovedala, že si to veľmi praje, presvätá Bohorodička jej dala tento príkaz, aby sa nesprávala ako dieťa alebo nevhodným spôsobom vyhýbala sa smiechu a hračkám a aby si bola vedomá, že po 30 dňoch bude spolu s dievčatami, ktoré videla v jej spoločnosti. Od toho času dievča zmenilo všetky svoje zvyky a dobre sa správalo. Keď rodičia videli jej náhlu a úplnú premenu, s úžasom sa pýtali na jej dôvod. Mladé dievča im porozpovedalo, čo je presvätá Bohorodička nariadila vo vizii a odhalila im deň, kedy by mala byť v spoločnosti panien, ktoré videla. Na 25. deň sa jej zmocnila horúčka. A na 30. deň, keď sa približoval čas odchodu jej duše, dieťa znovu uvidelo presvätú Bohorodičku sprevádzanú mladými dievčatami, ktoré videla prvýkrát. Presvätá Bohorodička ju k sebe volala. Dievča s očervenenou tvárou od rešpektu odpovedalo pokojným hlasom: moja pani, idem. S týmito slovami odovzdala svojho ducha a pridala sa k pannám. Keď čítame v súčasnosti takéto takto príhody, a myslím, že ich čítame s určitými rozpakami, pretože sám zdajú, ako som už predtým spomínal, že je v nich taký závan ako keby staroveku alebo stredoveku, nejakých zbožných rozprávaní, ktoré nejak máme taký dojem v sebe, že my sme už svojou múdrosťou a poznaním, že my už sme prerastli, alebo už nie sme vhodní kandidáti na počúvanie takýchto príbehov. Samozrejme, príliš zbožné, možno, že také niečo, čo je vhodné pre staré babky, hej, ale nie pre nás, ktorí sme nejakým spôsobom dozretí v duchovnom živote. A aj v tomto príbehu sa môže stať, že sa budem pozerať na to, na tú víziu toho dieťaťa s určitými pochybnosťami. Ale nejak zabudáme na to, že deti môžu mať skutočne veľmi hlboký duchovný život, ktorý môže prečiť aj náš duchovný život. Mnohokrát títo svätí učitelia duchovného života nám pripomínajú Ježišove slova, že ak nebudete ako deti, nevôjdete do Nebeského kráľovstva. A oni to vysvetľujú takým spôsobom, že viera je niečo jednoduché, láska k Bohu je niečo veľmi jednoduché, iba my si to komplikujeme prílišným rozmýšľaním. Na texte, ak svätý Jan Klimák v tom svojom prvom kroku toho výstupu na horu alebo na koniec rebríka, tak v prvom kroku tam pripomína, že sa máme stať ako nemluvňatka, ktoré ľuďmi, ktorí sa úplne odovzdajú s plnou dôverou do Božích rúk. A je pravda to, že deti nemôžu, možno, že nemajú takéto vnímanie duchovných vecí, nemajú také koncepty, aké my máme, ktoré sú výsledkom práce viacej našho intelektu, než otvorenia sa pre poznanie zhora. Jednoducho s tou svojou nevinnosťou a dôverčivosťou a dôverou a vierou jednoducho sú veľmi napojení na nadprirodzeno. A zvlášť to platí v takých prípadoch, keď rodičia od samotného narodenia a potom od predovšetkým od svätého krstu veľmi dbajú na duchovnú formáciu svojich detí. A myslím, že som tu už pred nejakým časom spomínal, že mnohokrát som bol svedkom chráme, keď také 1,5 dvojročné deti, keď sú chráme a ako keby sú tam také momenty, keď doslova zastali pred carskými dverami, pred ikonostasom a bolo evidentné, že s niekým komunikujú. Hej. A raz mi aj môj syn rozprával mi Ron, že nejakým časom, že majú, teraz budem mať na budúci týždeň rok syna a hovorí, že keď dokonajú ranné modlitby, tak je v tej svojej proste kresielku alebo sedadle nejakom pre tie malé a hovorí, že jemu prechádza po chrbte mráz, hovorí, že keď z ničoho nič vníma, že skutočne je evidentné, že tam dochádza k nejakej komunikácie, že to dieťa, to jeho syn je ako keby niekým zabávaný v tom čase modlitby. A toto, myslím si, nie je len moja skúsenosť nejaká, ale keď sme sa o tom rozprávali na tých našich stretnutiach, veľmi veľa príhod podobných tam zaznelo od mojich farníkov, ktorí hovorili skutočne zvláštne zážitky, nad ktorými ako keby rozum ostáva stáť. A toto je veľmi dôležité, je to dobre si o tom rozprávať a aj si to uvedomovať, pretože mnohokrát sa čaká s nejakou tou duchovnou formáciou tých maličkých detí s tým, že si hovoríme, že oni toho veľmi veľa ešte nechápu, že ešte neprišiel čas. A dokonca ich nejak sa snažíme uchrániť a nevovádzame ich do disciplíny duchovného života. Hej, to je dosť taký veľký problém, pretože oni potrebujú byť naplnení tiež duchovnou potravou, tak ako sú naplnení tým mliekom materským. Svätý Teofán Zátvorník hovorí, že on tak dáva taký príklad, že hovorí, že dobre sa vie, že nádoba, či nová nádoba, si veľmi dlho uchováva arómu toho, čo bolo do nej prvýkrát naliaté. A on to prirovnal k tomuto, že to isté platí aj čo týka výchovy detí. Že ak dieťa je vystavené v zbožnej atmosfére od svojho malička a tá atmosféra zbožnosti, viery preniká do všetkých tých foriem života, ktoré sú dané dieťaťu a ako keby tam dáva pečať alebo tým formuje všetko ich konanie. Teofán Zátvorník hovorí, že týmto dieťa dostáva ochranu, ktorú nemôžu preniknúť zlí duchovia. A to je veľká vec. A znovu, keď máte skúsenosť alebo z vlastnú skúsenosť alebo to vnímate alebo poznáte príbeh, že rodičia, ktorí skutočne na to dávajú pozor a snažia sa vytvárať takú správnu atmosféru zbožnosti a duchovného života už od samého narodenia dieťaťa, tak si skutočne môžu vidieť, ako to formuje to ich dieťa. A je to vidieť. My tu máme 50 detí, takých drobných, o farnosti. A všetky sú teda poklady pre mňa, ich zlatušikovia. Ale je evidentné a je vidieť na nich, na ich správaní, je vidieť tú prácu namáhavú formovania ich rodičov. Je to zreteľne vidieť. A ak sa vrátim k tomu príbehu, ktorý nám povedal svätý Gregor o tom dievčaťu Muse, je evidentné, že to dievča bolo od malička formované zbožnosti a v tom čase celkom istotne chýbali všelijaké tie intenzívne, negatívne vplyvy zo sveta, ako je tomu dnes. A ak tam bola intenzívna starostlivosť o duchovné sprevádzanie, je tam, čo potom je na tom príbehu podivuhodné, ak to dieťa ešte skrze svoju nevinnosť malo schopnosť, ja poviem takto, vidieť za horizont, vidieť alebo vnímať tieto nadprirodzené veci. Keď aj my v súčasnosti vnímame, že mnohé deti majú túto, ako si môže takúto skúsenosť, ktorú im môžeme zavidieť. Keď sa vrátim k tomu svätému Teofanovi Zatvorníkovi, on v tom on dáva, je to v tej brožúrke, ako sa v nás začína kresťanský život, on tam na mnohých stranách hovorí o formácii od bábetka až po také dospievanie, na čo by rodičia mali dávať pozor. A to je také tej časti, keď sa jedná ešte o nemluvňatka, tak hovorí, že má to veľký vplyv, keď to dieťa prinášame do chrámu, keď mu dáme boskávať kríž, keď ho prinesieme k ikonám a necháme ho poboskať ikony. To isté, ak ho požehnávame, ak ho pokropíme svetenou vodou, alebo ak doma si zapalíme kadidlo, ak nás vníma, alebo ak je účastný na našich modlitbách, alebo našom duchovnom čítaní. Proste to všetko pre to dieťa vytvára takú skutočne hradbu, ktorá ho ochraňuje pred vplyvom tohto sveta. A buduje sa v ňom ten cit dieťati, ten cit pre to, čo je správne, čo je dobré, a potom aj intuitívne samo uteká od vecí, ktoré sú nesprávne alebo ktoré sú škodlivé a s tým sa stretne v budúcnosti. Tam sa mi páčilo aj na tom, ako on rozprával svätý Teofán Zátvorník, že čo by malo byť, čo by malo byť by sa mali starať o svoje dieťa, tak on tam hovorí, že mali by sa oviesť takto, že by to dieťa chápalo to, že najlepším priateľom pre jeho priateľom je otec a druhým najväčším priateľom je jeho duchovný otec. A až potom jeho rovesníci. A som počul aj takú homíliu, kde zaznel práve toto poučenie svätého Teofana Zátvorníka. A ten krás som rozprával, že o tom duchovnom otcovstve, o duchovnom vedení. A on hovorí, že ak by túto radu svätého Teofana Zátvorníka aplikovali rodičia, hoci len túto jedinú, tak mnoho tých mladých, ktorí sú teraz stratení, ktorí odišli od Boha, od viery, mnoho z tých mladých by bolo zachránených. Veľmi veľa záleží, lebo Pán Boh dáva milosť, Kristu milosť, Pán Boh dáva všetko potrebné pre tú dokonalosť, pre získanie dokonalosti vo svetosti. Ale tam je potrebná tá synergia, tá naša spoluúčasť, to nadšenie rodičov, ktorí chcú to najlepšie pre svoje dieťa. A to najlepšie je život vo svetosti, ktorý dáva, otvára dvere pre spasu. Nie nič lepšie. A nakoniec koncov je to aj povinnosť rodičov. Deti skutočne dokážu, keď sú takto dobre formované, dokážu tak veľkodušne odpovedať na dotyky milosti, ktoré prichádzajú. Aj ten príbeh, ktorý sme teraz si nejak vypočuli, ktorý nám povedal svätý Gregor Veľký, je toho dôkazom. Dobre. Môžeme k ďalšiemu príbehu? Ja už nemám čo dodať k tomuto. Zajistie by bolo čo ešte, ale sa mi zdá, že som to vyčerpal. Dobre. Ďalší príbeh znie takto. Teraz ti poviem, čo sa stalo zbožnému otcovi Štefanovi. Dosiahol výšok chudoby a seba kontroly. Oddával sa neprestajnej modlitbe. Opíšem ti jednu udalosť z jeho života, aby si spoznal aj jeho ostatné čnosti. Raz žal pšenicu, ktorú zasadil, a vzal ju na vymlatenie. Okrem tejto pšenice nemal nič, čo by slúžilo jemu a jeho učeníkovi na obživu počas roka. Nejaký zlý človek, nástroj diabla, založil oheň v dome, kde sa mlátilo, a všetká pšenica otca Štefana zhorela. Okolo idúci, ktorý vedel, o čo ide, odhalil to otcovi Štefanovi a dodal: Hľa, otec Štefan, aká hrozná vec sa ti prihodila. Ale otec Štefan so spokojnou tvárou mu odpovedal: Môj brat, skôr je beda tomu podpaľačovi, ktorý spáchal tento hriech a zranil svoju dušu. Veď čo také sa mi stalo? Z tejto udalosti môžeš vidieť, aký stupeň ľahostajnosti voči pozemským veciam dosiahla jeho myseľ. Stratil všetko, čo mal. Nemal jedlo na celý rok. Ale napriek tomu ostal pokojným a ľutoval viac podpaľača, ktorý ublížil svojej duši, než materiálnu stratu, ktorú utrpel. Keď otec Štefan prišiel k posledným momentom svojho života, mnoho jeho susedov sa zhromaždilo okolo neho, aby duchovne podporili jeho požehnanú svetú dušu, ktorá mala zakrátko opustiť telo. Boli okolo jeho postele a starali sa o jeho potreby v jeho posledných chvíľach. Niektorí z nich po smrti svätého povedali, že videli prísť anielov, ale neboli schopní vyrieknuť ani slovo. Zatiaľ čo iní nevideli nič, ale boli uchvátení veľkým strachom. Jedni i druhí však boli tak prestrašení, že utekli z izby umierajúceho muža a nikto pri ňom nebol, keď jeho svätá duša odišla. Tu jasne poukazuje, kto prijal svätú dušu, keď odchádzala, pretože nikto nemohol zniesť pozorovať jeho žiarivý a slávny odchod. Tento príbeh už hovorí o niečom inom, alebo posúva pozornosť na niečo iné. Doteraz mnohokrát tie príbehy hovorili o tom, ako ten, ktorý zomieral, bol zatienený tou Božou nejakou pomocou zhora milosťou a sa mu uľahčil odchod z tohto života do večného života. Ale tento príbeh je skôr zameraný na pozbudenie tých, ktorí sú svedkami takejto smrti svätého. Tí, ktorí boli okolo neho a ktorí mu slúžili v jeho potrebách v posledných dňoch a ho duchovne podporili, dostali veľký dar. Dostali dar tej milosti, že mohli pocítiť niečo z toho neviditeľného sveta. Jedni videli anielov, iných sa zmocil hrozný strach alebo veľká bázeň, ktorá ich prinútila utiecť z izby umierajúceho muža. A určite si to nenechali pre seba, určite to zdieľali s ostatnými a myslím si, že toto týmto tak nepriamo naplnili zámer Božej prozreteľnosti, ktorá poprvé chcela oslaviť toho svätého služobníka, toho otca Štefana, ktorý sa usiloval slúžiť Bohu celým svojim životom, aj tá príhoda, ktorá tam bola o tej pšenici, tomu svedčí. Ale zároveň myslím si, že to rozprávanie malo byť aj takou inšpiráciou pre ľudí, aby sa pokúšali nasledovať jeho príklad. To rozprávanie o tej zvláštnosti, ktorá sprevádzala jeho smrť, o tej nebeskej úteche, ktorá bola darovaná jeho duši, je tak trošku zároveň je to pozvaním k nasledovaniu príkladu jeho lásky k Bohu. Ešte môže k tomuto otcovi Štefanovi, viackrát sa budeme môže stretávať v tých príbehoch s podobným a s podobnými teda, o čo vlastne išlo. On vlastne žil kdesi ako keby pri dedine. O Štefan znamená to, že išlo o mnícha, ktorý mal jedného spoločníka, učeníka. A to bolo dosť také časté, že mnohokrát nešlo o mníchov, ktorí žili nejako monastieri, ale išlo skôr o pustovníkov, ktorí žili za dedinou, blízko dediny, kde si v samote, a kde zostupovali či už na väčšie liturgické slávenia, alebo zostupovali do nej pomôcť napríklad pri žatve, aby tým si ako si nejak zarobili na to biedne živobytie, ktoré, alebo to chudobné živobytie, ktoré, s ktorým boli spokojní, ale ktoré bol, alebo zabezpečili si tie nevyhnutné potreby. Kde som čítal, nejak bol taký nejaký článok, si nepamätám, ale ten autor rozprával o nejakej oblasti v Rusku, ktorá bola známa tým, že je tam veľké množstvo týchto pustovníkov. A hovorí, že každá dedina skoro mala svojho pustovníka, toho mnícha. A ľudia vedeli, že tam, kde si za dedinou v horách, je ten, ktorý sa za nich modlí, ktorý sa za nich obetuje. A príklad takýchto mužov veľmi inšpiroval tých, ktorí o nich vedeli a bolo to niečo inšpirujúce. A dokonca tam, keď sa ide Slovenské Nové Mesto, to je tá hranica s Maďarskom a tam je hneď je tam pohraničné mesto Šatoraj-Uhely. Pravdepodobne som to nevyslovil po maďarsky správne, ale keď sa minie, tak je tam taká hora hneď, taká začína Tokajská oblasť, ale tam za tým mestom sú také maličké pohorie, také zaujímavé. A práve o ňom je vedieť, že toto bolo v minulosti pokryté pustovníkmi, ktorí tam mali svoje tieto pustovne a že ich tam bolo niekoľko desiatok. Keď si to tak nejak predstavím, že v minulosti, že títo ľudia, ktorí túžili po nejakom dokonalom stretnutí s Bohom alebo oslave Boha, keď si človek uvedomí, že žije v tom meste a sa pozrie, zdvihne ako svoje oči na tú horu a tam si uvedomí, že tam sú desiatky tých, ktorí sa úplne obetovali Bohu a modlia sa za celý svet. Ako je to skutočne niečo inšpirujúce a muselo to byť veľmi inšpirujúce. Tento Štefán, otec Štefán z tohto príbehu, bol zrejme takýmto mníchom, pustovníkom, ktorý žil so svojím učeníkom, kde si v blízkosti dediny. Dobre. To len tak na... A s týmito podobnými pustovníkmi sa budeme stretávať v budúcnosti v ďalších príbehoch. Môžeme ísť ďalej? Neviem, to nič. Ďalší príbeh znie takto. A myslím, že to je posledný príbeh od Gregora Veľkého. Okrem všetkého uvedeného, mal by si tiež vedieť toto. Stav duše nie je vždy prejavený pri odchode zo sveta, ale je prejavený po smrti. Vidíme to v prípade svätých mučeníkov, ktorí vytrvali veľké krutosti od neveriacich. Každý deň od ich mučenickej smrti žiarli v sláve a jase skrze zázraky, vychádzajúce z ich mŕtvych kostí. Inokedy sa stáva opak a Boh všemohúci dáva povzbudenie skrze rôzne znamenia tým, ktorí pred koncom stratili odvahu, aby neboli prestrašení v momente smrti. Uvediem príklad. Raz so mnou žil v monastieri mladý brat, ktorý sa volal Anton. Skrze každodenné pokánie a nekonečné slzy bojoval o nevyslovnú radosť nebeského domova. Študoval vášnivo a húževnato sväté písmo. V štúdiu nehľadal obohatenie vedomosťou, ale slzy skrúšenosti. Študoval, aby strážil svoju myseľ, potlačilo všetko svetské, aby bol pozdvihnutý skrze mystické poznanie, kontempláciu nebeskej domovine. Tomuto skvelému zápasníkovi bola daná vízia. Priprav sa. Pán prikázal, aby si opustil tento svet. A keď mních Anton povedal, že ešte nie je pripravený na túto cestu, počul tajomný hlas povedať. Ak hovoríš, že nie si pripravený kvôli svojim hriechom, tak vec, že ti už boli odpustené. Keď to mních Anton počul, padol na neho veľký strach a zbabelosť. Nasledujúcu noc mu bolo povedané to isté s rovnakými slovami. Po 5 dňoch sa ozmocnila horúčka a zatiaľ, čo všetci bratia plakali, nakoľko mali byť odlúčení od tohto vyvoleného a dobrého brata a modlili sa, duša otca Antona odišla s radosťou k pánovi. Zaujímavý príbeh a svätý Gregor hovorí, že niekedy pán Boh sa dotýka duše, prichádza s takým povzbudením v tých posledných dňoch a hodinách života k tým, ktorí sa celý život usilovali mu slúžiť, ale s približujúcou smrťou ako keby strácajú odvahu. Tento Anton, mních Anton, bol dobrým zápasníkom. A to aj ako o ňom, ako vykresluje ho svätý Gregor Veľký, ktorý ho poznal. Boli spolu v monastieri poukazuje veľmi zaujímavo na to, čo sa dnes tak trošku zanebáva, čo je duchovné čítanie. On hovorí, že on študoval vášne a húžev na to sväté písmo, nehľadal vedomosti, ale slzy skrušenia. Študoval, aby strážil svoju myseľ, potlačil všetko svetské, aby bol pozvihnutý skrze mystické poznanie. Svätý Izak Sýrsky hovorí, že bez duchovného čítania nie je možné vytrvať alebo vzdorovať vášňam alebo ich poraziť. Jednoducho, a nie je to len on, ale po ňom to opakujú už vlastne všetci títo svätí, alebo on zhrňa na oku tých, ktorí boli pred ním a majú tú skúsenosť. O ňom je známe, že on čítal tak veľa, že nakoniec oslepol od čítania a jeho bratia, spolubratia mu prečítavali sväté písmo, pretože to vnímal ako obrovskú zbraň voči i pokušeniam, ale aj pomocku na zbudenie tej skrušenosti srdca a potlačenie všetkých ostatných myšlienok. A takže tento brat Anton, mních Anton, nasledoval príklad veľkých svetcov a používal tie prostriedky, ktoré skutočne mu pomáhali dosiahnuť svetosť. A predsa len, keď sa mu dostala tá vízia, že priprav sa, zmocnil sa o strach. Svätý Ignác Briančaninov, on hovorí, keď hovorí o smrti, tak tam hovorí takúto vetu alebo takúto časť, že krutá smrť rešpektuje iba služobníka Krista. Nakoľko bola porazená Kristom, rešpektuje iba život v Kristovi. Často nebeský posol prichádza povedať služobníkom pravdy o ich skorom prechode do blaženej večnosti. Tí, ktorí boli pripravení na smrť svojim životom, ktorí boli utešení čistým svedomím a posolstvom zhora, ticho a s úsmevom na tvári usínajú do dlhého spánku smrti. Svätý Ignác Briančaninov naráža na to, na tú skúsenosť, ktorú vidíme v živote pre mnohých svätých, že kvôli statočnosti a odhodlaní proste slúžiť Bohu čistým svojim životom, sa im dostalo poznania, kedy ukončia svoj život, kedy prejdú z tohto života do budúceho života. Tento Anton si dostal tento dar milosti, ale predsa ten dar, keď prišiel, tak sa ho preľakol. A nepreľakol sa ho, pretože by stratil vieru vo večný život Boha, alebo že by začal viacej milovať svoj život, ale tá zbabelosť, alebo tá, o ktorej hovorí Gregor Veľký, je skôr následkom toho, že si uvedomujú, že predstúpia pred Boží súd a ostro vnímajú svoje slabosti a nejak bedákajú, že im nezostáva dostatok času na pokánie. Ale práve to, že tomuto bratovi Antonovi toto posolstvo bolo opakované znovu a znovu, tým mu Pán Boh pomohol prijať alebo ho ubezpečil o svojej priazni. Úzkosť smrti je vždy zahnaná darom útechy a pokoja, ktorý prichádza mnohorakým spôsobom. Dobre. Ďalší príbeh. V tom istom monastieri žil tiež iný brat, ktorý sa volal Merulus. Otec Merulus prežil dni svojho pozemského exilu s mnohými slzami a dielami lásky. Modlitba nikdy nechýbala na jeho perách a za okrem času spánku a jedla. V jednu noc mu bolo zjavené vo vízii, že koruna bielých kvetov sa zniesla z neba a bola daná na jeho hlavu. Po tejto vízii Merulus ochorel a po krátkom čase s duchovnou radosťou a bez utrpenia opustil tento pozemský svet a vstúpil do nebeského. 14 rokov po jeho smrti predstavený monastiera Peter chcel vyčistiť hrob, ktorý bol veľa hrobu otca Merulusa. Ako predstavený som povedal, keď začali prácu, z hrobu otca Merulusa vyšla taká silná vôňa, že sa zdalo, ako by tie najvoňavejšie kvety boli zhromaždené na tom mieste. Z toho je zrejme, že vízia, ktorú otec Merulus mal, bola pravdivá. Týmto príbehom sa končí tá séria príbehov od svätého Gregora Veľkého. A skutočne nám predstavuje takú rôznosť útech, ktoré boli darované zbožným ľuďom. Tento posledný príbeh sa dosť odlišuje, pretože aj keď hovorí o tej vízii, ktorú dostal Merulus, mních Merulus, a nehovorí sa tam tá vízia nehovorí o nejakej, nespoň na takú priamu útechu, ktorá sa v tej dostala budemu alebo tým okolo neho. Ale až po 14 rokov po jeho smrti, vlastne tá vôňa, ktorá vyšla z jeho hrobu, bola tou udalosťou, ktorá dala svedectvo o jeho svetosti. Inak vôňa z hrobu, vôňa, ktorá vychádza z relikvií, alebo vôňa, ktorá vychádza zo svätých, to nie je taký až nezvyčajný fenomén. Sa hovorí o jednom starcovi, ktorý zomrel v minulom 20. storočí. Keď ja si tak si pamätám, čo sa deje, ale zabudám si, zapamätám mena. O ňom sa hovoril, že z jeho úst vychádzala taká úžasná vôňa, že všetci sa k nemu tlačili čo najbližšie, aby ten dých pri rozprávaní zavanul k ním. A on sa to vysvetľuje týmto, že človek, ktorý sa očistil, ktorý dospel k očisteniu duše i tela, ktorý dosiahol tých duchovných výšin, že tam už dochádza určitej tej ako keby transformácii. Že tam sa už dajú vnímať nejaké tie znaky toho budúceho večného života. A vôňa je práve takým častým znakom, ktoré o prítomnosti niečoho nadprirodzeného. Ale každopádne, tento príbeh aj hovorí o tom, že Boh vždy oslaví svojich verných služobníkov. Tak som si pripravil od svätého Izaka Sýrskeho, také jeho jedno poučenie, ktoré hovorí toto, že podsta uteká od človeka, ktorý na ňu poľuje. Ale kto od nej uteká, toho podsta uloví a stane sa pre všetkých ľudí zvestovateľom jeho pokory. Ak konáš s úmyslom získať poctu, Boh ťa verejne odhalí. Ale ak sa ponížiš kvôli pravde, Boh nariadí celému svojmu stvoreniu, aby ti spievali hymnu chválu. Otvoria pred tebou dvere k sláve tvojho stvoriteľa a budú ťa chváliť rovnako k stvoriteľa, pretože budeš skutočne jeho obrazom a podobou. Ľudia, ktorí sa usilujú len o jedno, aby slúžili Bohu, ktorí nehľadajú poctu a slávu. A práve týchto ľudí Boh mnohorakým spôsobom povyšuje. Tí, ktorí chcú byť zabudnutí, sú predstavení, ako hovorí Sv. Izak Sýrsky, celému svetu prostredníctvom celého stvorenia. A tak ide také fenomény, ktoré sú, či už tá vôňa, alebo že keď sú relikvie neporušené, to všetko je takým znakom, ktorý hovorí, a ktorým Boh dáva svedectvo, alebo ktorým oslavuje svojho verného služobníka. Nie sú žiadne otázky, to tak a za ešte stihneme, alebo môže bolo dobre, keby sme aj stihli. Ďalšiu podkapitolu tejto hypotézy, ktorá nám prináša príbeh zo života svätého Sávy. Vlastne išlo presne o neho, ale proste z jeho života príbeh vybratý. Príbeh znie takto. Raz žil asketický starec, ktorý bol z Betany a volal sa Antimos. Namáhal sa v asketizme v cele, ktorú postavil na druhej strane Rokliny, na východe, naproti Pyrgosu, kde požehnaný Sáva postavil svoju celu. V tejto cele prežil 30 plných rokov a na konci života ochorel a bolesť ho uviazala na lôžko. Keď ho požehnaný Sáva uvidel v tomto stave, pohlteného bolesťou a starobou nariadil, aby starec Antimos bol prenesený do jednej z ciel v chráme, aby ho bratia mohli navštíviť s menšími ťažkosťami. Ale napriek jeho príkazu starec Antimos s tým nesúhlasil. Toto povedal bratom. Vložil som svoju nádej v Boha a prajem si zomrieť na mieste, v ktorom som konal asketizmus od začiatku. Nejaký čas po tejto odpovedi od Antimosa Sáva jednej noci vstal k modlitbe útierne. Zdalo sa mu totiž, že počuje hymny, ako by spievalo mnoho ľudí. Myslel si, že čo počuje, sú modlitby utierne a bol zarazený, že otcovia začali utiereň bez toho, aby od neho prijali požehnanie. Náhlivo bežal do chrámu. S prekvapením zistil, že dvere chrámu boli zatvorené a tak sa vrátil do svojej cely. Ale znovu počul predchádzajúce hlasy spievať s neopísateľnou sladkosťou. Rozpoznal hymnu, ktorú spievali. Duša sa mi rozplýva pri spomienke, ako som putoval ku znešenému stánku a vstupoval do domu Božieho s radosným plesaním a s piesňou ďakovnou uprostred zástupov sláviacich sviatky. Spoznal, odkiaľ tieto nádherné hymny prichádzajú a okamžite zobudil mnícha, ktorého poslušnosť bol talanton. Talanton je taký obdoba zvonenia, ale údermi na kus dreva. Nariadil mu zvolať mníchov rytmickými údermi, ako je to zvykom. Keď boli všetci mnísi zhromaždení, vzal so sebou niekoľkých a išli do starcovej cely. Keď vstúpili dnu, nevideli nikoho okrem starca, ktorý odišiel k pánovi. S úctou ho objali a poboskali. Keď dokončili obrady, predpísané pre mŕtvého mnícha, pochovali posvetené telo starca Antimosa. Je to taký trošku zvláštny príbeh, ale hovorí o mnohých veciach a si to môžeme tak nejak o nich pouvažovať. Ale je tam aj taká dobrá duchovná rada, ktorá je vložená do tohto príbehu. Ten asketický starec teda býval naproti monastieru na ťažko dostupnom mieste. 30 rokov tam sa namáhal v samote o očistenie duše, srdca, mysle. A keď sa jeho zdravotný stav zhoršil a predstavený Sáva nariadil, aby bol teda premiestnený, presťahovaný do, teda do monastiera, tak odmietol. To bolo také, je to čudné, že odmietol rozkaz predstaveného, lebo zvyčajne poslušnosť bola vysoko cenená, dal a po 30 rokov asketické námahy to len ťažko sa dá predpokladať, že by v ňom poslušnosť nebola. Ale Antimos sa rozhodol správne, aj Sava to rešpektoval, pretože hovoril, že v tomto mieste konal asketizmus od začiatku, tak si aj praje zomriť na tomto mieste. Svätý Izak Sýrsky nám na jednom v jednej svojej homily rozpráva to, že taký predstavuje nám takú duchovnú zákonitosť, že nie je človek, u ktorého by zmenou okolností by neprišla aj porovnateľná zmena v mysli. Čo on chce povedať je to, že on to povedal v súvislosti s dôležitosťou dodržiavania určitej duchovnej rutiny. Hovorí, že akákoľvek zmena v rutine duchovnej spôsobuje zmenu v mysli. Že jednoducho my, aj myslím, že minulé som to rozprával o tých, keď ideme na dovolenku a potom potrebujem sa z toho rýchlo pozviechať. Toto je taká zákonitosť, na ktorú musíme vždy pamätať. Zmena okolností privádza nevyhnutne zmenu do mysle. Svätý Antimos, alebo ten starec Antimos, si to bol dobre vedomý. On si uvedomoval, že aj keď svoju slabosť si uvedomoval, aj bolesti, ktoré mal, aj blízko smrti, ale napriek tomu sa rozhodol zostať vo svojej cele, lebo všetko, každý jeden predmet tej cele mu pripomínal jeho 30-ročný asketický zápas. A tak všetko sa stalo určite ako oporou v tom jeho záverečnom zápase. Zmena miesta by pre neho znamenala rozhodne úľavu pre telo a aj by nejakú úľavu, pretože ostatní mnísi by sa o neho starali a on vedel, že s touto zmenou by prišla aj zmena v srdci, ktorá by si vyžadovala vyššiu pozornosť a silnejší duchovný zápas, na ktorý zrejme už ani nemal sily, ale ani nechcel ani to ani riskovať. Toto rozhodnutie starca Antimosa bolo veľmi múdre a uskutočnil ho z túžby, nie z nejaké tvrdohlavosti, ale bolo to z túžby uchovať tú vernosť Bohu až do konca. Preto nie je udivujúce, že Boh takýmto spôsobom, alebo že Boh oslavil tohto svojho služobníka takým zvláštnym oznámením jeho vstupu do nebeskej slávy. Že ten jeho predstavený, požehnaný Sáva, počul spievajúce hlasy, ktoré spievali verše zo žalmu, a veľmi rýchlo pochopil, že sú to oslavné verše, ktoré oslavovali tohto veľkého asketického bojovníka a oslavili jeho prechod do večného života. Dobre. Tak nám v tejto zostali, kde zostala zostávajú len dva také príbehy z Gerontikona a z života svätého Daniela z Tility. A tak už potom na budúce už teraz to nestihneme. Tak ako to na vás zapôsobili tieto príbehy? Nedýchla na vás tá vôňa staroveku? A zase nám to už veľmi také čudné pre dnešnú dobu. Je to ťažké. Je to ťažké to prijať, ale jednou zo skúseností tých, ktorí to nejakým spôsobom so mnou komunikovali, je to, že čím viac sa usilujú o nejak ten život s Bohom a o nasledovanie práve tých rád púštnych otcov, tak hovoria, že práve takéto rozprávania, takéto príbehy, ktoré predtým ich nezaujímali, majú stále pre nich akoby stále rastúcu príťažlivosť a dostávajú z nich stále väčšie povzbudenie. Tak môže i to tá naša, taký náš asi odstup od týchto svedectiev, ktoré nám dávajú svätí, môže to spôsobiť práve tým, že sme nejak ochladli voči tomuto nadprirodzenu. Alebo že my sme ho schopní vnímať tak intenzívnym spôsobom, ako to vnímali tí, ktorí tieto príbehy pre nás zapísali, zaznamenali a nám ich ponúkajú. Každopádne pre mňa bolo, keď som začal robiť si prípravy nad tými príbehmi, musím priznať, že keď som si to prečítal prvýkrát, tak som si povedal, no čo z toho, hej, akože to len prečítam a pôjdeme ďalej. Ale keď človek nad tým viacej stále uvažuje, tie príbehy sú skutočne zdrojom veľmi veľkého povzbudenia, požehnania. Dobre, to je taká môj pocit. Tak, nie sú žiadne proste otázka alebo komentár. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo nech je na vás. Z jeho milosti a lásku teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Gregor Veľký, pros Boha si nás hriešných.